Dalasem.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, temperatura u porastu, prema posljednjim merenjima 22 stepena, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi, najviša dnevna najavljuju prognostičari, bit će 25 stepeni u gotovo celoj zemlji, ali bit će opet i pljuskovan, zato se ne odvajajte ni danas od svojih kišobrana. I u prethodnom satu smo negde konstatovali da nova vlada ne bi smela da stane, odnosno da se pravilno izrazi, morala bi da se pokrene, a onda i da nastavi da se kreće. Kako, s kim, da li postoji politička volja i snaga, između ostalog o tome u narednom satu, posle muzike. Moj gost biće profesor Boris Begović, ovo je Talasanje i još jednom želim vam dobar dan, sa vama smo sve do 13 časova.
Izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a ubud posle zimi dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, eto umem. Sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati.
Stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samota nas sunce greje, rado života neka seje. Da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde. U nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za ne. U novo proleće, od nas se poleće.
Pusti priču. Pusti priču.
Je 11 časova i 9 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na istim ovim talasima mogli ste u vestima da čujete upozorenja Fiskalnog saveta da nam preti kriza javnog duga, da se moraju preduzeti oštre mere za smanjivanje budžetskog deficita i da nam u slučaju da se ne naprave ozbiljni rezovi preti eksplozija inflacije i kursa dinara, masovno otpuštanje, pad plata i penzija. Kad sam čula tu vest, moram priznati, nisam se tako iznenadila, s obzirom da ovo nije prvo upozorenje ni Fiskalnog saveta, niti ljudi koji se bar malo razumeju u ekonomiju i koji beže od strančarenja. Međutim, prvo pitanje koje mi je palo na pamet jeste da li smo u manjini mi koji nismo iznenađeni, ali jesmo ozbiljno zabrinuti. Da li grešim što brinem, pitam mog današnjeg gosta, to je profesor Pravnog fakulteta Boris Begović i predsjednik je Centra za liberalno-demokratske studije. Gospodine Begoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
Pa, šta zapravo treba ovde nas da brine?
Sve.
Sve.
Treba sve da nas brine. Treba da nas brine, s jedne strane treba da nas brine stanje javnih financija u zemlji i ne samo javnih financija. Dakle, sve ono što dolazi iz sfere financija i realnog sektora, kako to vole da kažu ekonomisti. A s druge strane, treba da nas brine možda još više percepcija svega toga od strane onih koji će, kako se najavljuje, vrlo verovatno formirati vlast.
Da li oni brinu ili su zabrinuti, da napravimo tu razliku?
Pa, znate šta, meni, moram da priznam da mi je sve manje i manje jasno šta se dešava u njihovim glavama. Jer kada čitam neke od njihovih izjava, koje treba da budu programske izjave, nisam siguran koliko su svesni onoga šta se dešava u stvarnosti, s jedne strane, i nisam siguran da su svesni koliko to što oni sada najavljuju, koliko to nema veze sa onim što se dešava u stvarnosti.
I koliko je verovatno zapravo neostvarivo. Evo jedna od zajedničkih njihovih izjava, koje god stranci da pripadaju i kogod da sastavi vladu, to je da će teret krize biti ravnomerno raspoređen.
Mislim, to je tipično opšte mesto. Znate, to je tipično opšte mesto gde se kaže ravnomerno ćemo rasporediti teret krize, to je jedna stvar, i onda obično ide drugo mesto, ali tajkuni treba da snose najveći deo tereta krize, pa ili je ravnomerno ili nije. A juče se tome se dodaje još jednu sam izjavu juče video, koja je vrlo, vrlo interesantna, vrlo indikativna. Recimo, ne znam sad kako da ga oslovim, gospodin Tadić, to je valjda jedino korektno u ovom trenutku, pošto više nije predsjednik, a ne znamo da li je mandatar.
Dobro, ili možemo kao čovjek na čelu stranke.
Čovjek na čelu stranke, predsjednik demokratske stranke, da. Boris Tadić, je, agencijsku vest čitam, je u više navrata naglasio da su neophodne mere štednje, ali štednje države, a ne građana, jer su građani, kako je rekao, osiromašeni i više nemaju odakle da štede. Ne bih sada o pogrešnoj upotrebi reči štednja, ovde se ne radi o štednji, ovde se radi o odricanju, to su dve različite stvari.
A i da bi štedili, morate da imate šta da štedite, pretpostavljam.
Ali ovde je ključni problem u tome što se ovde razdvaja štednja države od štednja građana. A izvinite, šta je to država?
I ko puni taj budžet?
Znači, pod jedan, ko puni taj budžet? Budžetski prihodi su prihodi koji se ostvaruju na osnovu poreskog opterećenja poreskih obveznika, oni ne padaju sa Marsa, to je jedna stvar, a poreski obveznici su građani. A druga stvar, ogroman deo rashoda budžetskih su prihodi građana. Dakle, penzije, plate iz javnog sektora i tako dalje i tako dalje, da sada ne ulazimo u strukturu svih budžetskih, odnosno fiskalnih rashoda, to su prihodi građana. Prema tome, ne postoji mogućnost da se, kao što kaže gospodin Tadić, štedi na nivou države, a da se ne štedi na nivou građana.
Ali to nije samo izjava gospodina Tadića. Svi se oni tu negde deklarativno izjašnjavaju za takve stvari.
Pa, naravno da se svi oni deklarativno izražavaju na taj način, ali jednostavno sam ovu izjavu izvukao zbog toga što pokazuje da ili ne razumeju o čemu se ovde radi, ili, što je možda i gore, ne žele da razumeju o čemu se ovde radi. Pretpostavljam da je ovu izjavu formulisao neki stručnjak za public relations, marketing ili kako se već to zove.
Da li se oni bave zapravo našom ekonomijom?
Pa stičem utisak sve više i više.
Da. Dakle, imamo probijanje javnog duga i sad složit ćemo se da je ta crvena lampica odavno upaljena i ja vas sada pitam šta to prethodne vlade nisu uradile, što bi buduća vlada trebalo da uradi, jer sam u najavi razgovora sa vama i rekla da sve što je Fiskalni savet juče rekao i upozorio, zapravo ništa nije novo. Ako se ne vram, ovo je treći ili četvrti put, samo što se taj dug rapidno povećava.
Da, nije novo, ali je zaoštren.
Da.
Dakle, zaoštreno je, mislim, ovo je prvi put da jedno državno telo, jer Fiskalni savjet je državno telo, nezavisno od toga što je nezavisno, ono je od izvršne vlasti nezavisno državno telo, ali to je državno telo, je jasno stavio do znanja da je pod jedan zakonska granica javnog duga od 45% bruto domaćeg proizvoda probijena, da je probijena značajno, i jasno stavio do znanja šta se može očekivati ako se ovo što se do sada radilo nastavi.
Da li su u pravu, šta vi kažete?
Ja sam pročitao rezime, dakle, izveštaj Fiskalnog savjeta ima nešto 170 i kusur stranica, ja sam pročitao rezime, 12 na 12 stranica, sve ono što sam pročitao u tom rezimeu, na nivou dijagnoze je, po mom mišljenju, apsolutno tačno. A što se mera tiče, najveći broj mera koje su oni tu predložili smatram da su neophodne. Možda se razlikujem u nekim nijansama oko pojedinih mera, ali to apsolutno nije bitno.
I pre nego što počnemo o merama i o njihovim upozorenjima, ako je situacija takva kakva jeste, zašto se svi, ako mogu tako da se izrazim, otimaju da uđu u tu vladu?
Pa, to je jako dobro pitanje na koje ja naravno ne mogu da odgovorim, zato što se ne otimam. Oni koji se otimaju, oni očigledno imaju jako dobre razloge, a moja pretpostavka je, ne bih da insinuiram, je da svako vidi neki svoj kolač u tome, da svako vidi neku svoju ličnu dobit u tome da bude na vlasti, a pravo da vam kažem, za neke od njih, mislim da imaju i određeni psihološki problem kako da zamisle sopstveni život ukoliko nisu na vlasti. Već su toliko dugo na vlasti da više ne mogu da smisao života potraže bilo gde, drugde nego na vlasti. Ali naravno ovo su samo moje neodgovorne spekulacije.
A gde je njihova odgovornost u toj priči?
Gde je njihova odgovornost? To je pitanje za parlament. A vidjet ćemo u kojoj meri će ovaj novi saziv srpskog parlamenta u koju su ušle razne političke stranke, u koje će deo tih političkih stranaka biti opozicija, na njima je da pokrenu pitanje odgovornosti stranaka koje će biti na vlasti, a koje su, koliko vidim, stranke koje su bile na vlasti u prethodnom četvorogodišnjem mandatu ove vlade. Dakle, mene, pored toga što me brinu ovi koji su na vlasti, moram da kažem da me brinu i oni koji su u opoziciji, jer bih zaista očekivao od opozicionih stranaka da daleko snažniji politički pritisak u parlamentu, jer to je mesto u kome se politički pritisak u demokratijama iskazuje i stvara, da daleko jači politički pritisak stvore i da daleko više pokrenu pitanje odgovornosti, onda se govori suštinski o političkoj odgovornosti vladajućih partija.
Samo nekoliko nedelja unazad, ako se vratimo, a sve je opet vezano za ovaj Fiskalni savet i na njihova upozorenja, za koje ste i sami rekli da su sad samo mnogo oštrija, te iste političke partije su obećavale smanjivanje opterećenja na zarade, veće subvencije poljoprivredi, dvostruki agrarni budžet, ukidanje nameta, plaćanje PDV-a, tek po naplati robe, ukidanje lokalnih taksi, subvencije malim i srednjim preduzećima, novčanu pomoć nezaposlenima i trudnicama. Sve u svemu veća davanja iz državne kase.
Tako je.
I to sve tačno.
Tačno je da su oni to obećavali. Nisu samo to, obećavali su još mnogo drugih stvari.
Ali su već znali kako je stanje u kasi. I već su nastavljene da se troše sredstva iz te iste kase, pogotovo zbog izbora i proteklih šest meseci.
Izvinite, vi verujete političare?
Ne, ja samo
ja
pitam
ništa,
i želim
ja,
da ja, računimo
da,
stvari.
Ja tim ljudima ništa ne verujem. Ja smatram da je deo njihovog posla upravo to što čine. Tako da mene brinu oni koji su verovali njihovim predizbornim obećanjima.
Gde je tu priča o ekonomistima? O stručnom nekom delu javnosti?
Pa znate šta, ja o ekonomistima kao struci u Srbiji ne bih nešto previše, zato što smatram da smo mi pre svega pojedinci i da svako od nas snosi neku ličnu odgovornost za ono što čini ili ne čini. U neko strukovno organizovanje slučaju ekonomista ne verujem pretjerano, to je više za neke druge zanate i neke druge delatnosti i suviše smo velike individualci da bi se strukovno organizovali. A mislim da svako od nas, ajde sada tako da kažem, svako od nas ekonomista snosi onu odgovornost koju snosi za ono što on čini ili ne čini. Prema tome svako ima priliku da, ako ništa drugo, spasi svoju dušu. A zašto neko to čini ili ne čini, to je opet nešto što je na individualnom planu. Ne bih u to zalazio.
Ili ako se približi ovom vrhu, pa bude manje ekonomista, a više političar, kogod da čini taj vrh.
Pa, znate, i to je izbor. I to je izbor i ja mislim da ljudi vrlo jasno, barem što se tiče ovih medijski aktivnih ekonomista, da tako upotrebim.
Da, što se zna, iz kog razloga pa, se neki izbor.
Mislim da ljudi jednostavno znaju ko je gde i ko nije nigde i ko čini ono što čini, zašto čini i tako dalje. Znate, stvari postaju jasne. Naravno, kada postoji neki kontinuitet. Kada postoji neki kontinuitet, tako da na kraju krajeva ne možete da lažete sve ljude sve vreme.
E sad, ako su nas lagali u ovim nekim obećanjima, sad vas pitam, šta je nama konkretno činiti? I kako?
Pa, što, opet mene brine taj plural, šta je nama, ja otprilike...
Njima, da, ne više volim ja da kažem šta je
da,
njima
da,
činiti.
Šta je vladi, pošto više mi ne znamo ko će da formira vladu.
Zašto bismo
vladu,
u ostalom mi preuzimali njihovu odgovornost, u pravu ste.
Ko će da formira vladu, postoje naznake, još uvek se ne zna, ali otprilike se dobija neka slika, ali nezavisno od toga ko bude formirao vladu, stvari stoje ovako. I sada ću se zadržati isključivo u domenu javnih finansija i nešto malo u stvarima koje su vezane za javne finansije, a to je privredni rast. Pod jedan. Planirani budžet za ovu godinu, deficit budžeta za ovu godinu je bio 152 milijarde dinara.
Bio.
Pa, kažem, oni tako su ga planirali.
Da.
I to je bilo, kada se tih 152 milijarde stave u okvir projektovanog rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,5%, to je bila ta projekcija s kraja prošle godine, onda se dolazilo na 4,2% budžetskog deficita mereno učešćem u bruto domaćem proizvodu. U prvom kvartalu, prema zvaničnim podacima Ministarstva financija, plan je već probijen žestoko. Prema nezvaničnim podacima, pošto Ministarstvo financija se još nije udostojilo da objavi podatke za april, kraj maja je.
Dobro, sad će se pravdati da su tehnička vlada...
Ja
pa
verujem,
ne znam,
da naravno, da. To tehnička vlada je strašan problem da se objave podaci koje imate. Ali je poenta u sledećem. Prema nezvaničnim informacijama, za prva četiri meseca je 80 milijardi deficit. Mi možemo, a i to je projekcija Fiskalnog savjeta u ovom njihovom dokumentu, da mi do kraja ove godine možemo očekivati budžetski deficit koji će biti veći od 200 milijardi. Druga stvar koja je veoma bitna, privredni rast u ovoj godini neće biti 1,5%, privrednog rasta u ovoj godini najverovatnije uopšte neće biti, dakle privredni rast će biti nula, možda čak možemo da očekujemo i recesiju. Što sve to nas dovodi na vrlo visoke vrednosti i apsolutne i relativne javnog deficita, a samim tim i javnog duga. Dakle, mi možemo očekivati da će ove godine, ako se ništa ne promeni, budžetski deficit da ide na 6,1-6,2 bruto domaćeg proizvoda, to su vrlo opasne vrednosti, a da javni dug na kraju godine može da ode na 55% bruto domaćeg proizvoda. To je dužnička kriza. Neću kažem uvod u dužničku krizu, to je već dužnička kriza. Kratkoročno posmatrano, uslovi zaduživanja su takvi da ovakav deficit apsolutno nije održiv.
Da li se to moglo predvideti?
Da. Ne da se moglo predvideti, to su ljudi predviđali.
Jesu to ta upozorenja koja već mjesecima...
To su ta upozorenja od raznih ljudi koji su slali upozorenja. Postoje ljudi koji su slali upozorenja.
I to ne samo sa domaće scene, samo
naravno.
Da pomenemo MMF, ali o njemu ćemo posebno
govoriti.
Postoje
ljudi, jes. Postoje institucije, znači ne samo ljudi i ljudi u tim institucijama. Prema tome, ovo nije ništa novo, ovo nije ništa što je juče. Znate, da biste vi imali određeni dug, vi morate da radite vrlo predano na deficitima da bi taj dug...
Da trošite i trošite.
Tako je, morate da trošite. Pa nije Grčka u ovu situaciju došla preko noći.
Preko noći, nadam se ne, ali za nekoliko sedmica ili nekoliko meseci, šta slušaoci koji nas evo sada slušaju mogu da očekuju ako sve bude ovako kako ste vi rekli, konkretno u svom životu?
Ovako, što, ja ne mogu kažem šta oni mogu da očekuju od ove vlasti.
Naravno,
od nove vlasti.
Ne.
Ali
ekonomski.
Šta je ono, tako je, šta je ono što je po mom mišljenju, ne neizbežno, pazite, neizbežno je vrlo malo stvari. Ali šta je ono što treba da se uradi da ne bi bilo još gore na dugi rok posmatrano naročito? Prva stvar, to je povećanje PDV-a. I tu se u potpunosti slažem sa analizom Fiskalnog savjeta. To je poreska reforma koja se zasniva na PDV-u, na povećanju stope PDV-a. I to obe stope, i one više i one niže. Dakle, da postoje razne opcije, da li će se ići sa 18 na 22 za višu, na primjer, to je jedna opcija, i niža sa 8 na 10.
Sem tom povećanja, izvinjavam se, šta u toj poreskoj politici zapravo treba uraditi i regulisati je, jer kad god dođemo do te teme, mi na svašta tu naiđemo zapravo. Tako. Nije samo stvar u tome povećati nešto, nego i regulisati.
Ja ne bih sada zalazio, daleko bi otišli. Dakle, naša poreska politika i to ne samo politika u ovom smislu, nego sve ono što je vezano za institucionalnu podršku, dakle, naš poreski postupak i administracija, način na koji se poreska politika primenjuje, tu, da upotrebim jedan eufemizam, postoje vrlo velike mogućnosti za poboljšanje. Ali hajde sada da pokušamo bilansno da posmatramo ove osnovne stvari, zato što neće, pretpostavljam da građane neće toliko mnogo interesovati neki detalji poreskog postupka.
Ali će ih vrlo samo interesovati po njegovom džepu kako bi to mogli se odrezi.
Mislim, što se tiče tog njihovog džepa ili kartice ili šta ko već plaća na koji način. Dakle, mislim da je neizbežno povećanje PDV-a i da su ova povećanja koja pominje Fiskalni savjet, znači sa 18 na 22, sa 8 na 10, da je to nešto što je realistično. Još jedna stvar, postoji potreba da se veliki broj proizvoda koji su trenutno opterećeni nižom stopom prebaci u klasu proizvoda koji su opterećeni višom stopom. Dakle, efektivno povećanje poreske stope u slučaju PDV-a mislim da može da bude prilično veliko.
A hoćemo li onda imati velika poskupljenja?
Odgovarajuće poskupljenje.
Ako nešto poskupi, a zamrznu se plate i penzije, kako ćemo nešto kupovati, kako će ovi koji proizvode uspevati to da prodaju, šta će se zapravo namršavati?
Idemo tačku po tačku. Mm-hmm. Tu smo sad došli do druge komponente fiskalne konsolidacije. Ekonomisti uvijek imaju te lepe
izraze.
Tako je, da malo zabašurimo stvar.
Pa da vas teže razumemo.
To je ide.
Ajde, budite vi direktni.
Idemo ovako. Na rashodnoj strani, dakle, ključ fiskalne konsolidacije, ključ smanjenja i konačno eliminacije budžetskog deficita u Srbiji nije na prihodnoj strani, nego je na rashodnoj strani. Naši javni rashodi su isuviše veliki u odnosu na naš bruto domaći proizvod i u odnosu na naš nivo razvijenosti. I ako negde postoji saglasnost među, ajde da kažem, ozbiljnim ekonomistima, zato što u našoj javnosti postoje neki ljudi koji sami sebe nazivaju ekonomistima iz meni nepoznatih
razloga.
Ili
analitičarima, da.
Tako je. Se svi ozbiljni ekonomisti slažu u tome da je ključ te fiskalne konsolidacije na rashodnoj strani, da rashodi moraju da se umanje, a onda naravno dolazite do toga koji su to rashodi trenutno najveći koje treba umanjivati, a ti najveći rashodi su rashodi na penzije i na plate u javnom sektoru.
I onda će vam se odmah, ukoliko bude sastavljena vlada kako se najavljuje, pojaviti gospodin Krkobabić i reći ne može. I
da li
već imamo
se,
tu
li
onda problem
se,
oko te reforme.
Naravno,
tako?
naravno. Nego, samo da pre nego što dođemo do te političke ekonomije ovog reforme.
Ali zna da su toliko vezane.
Pa da, ali samo da vidimo prvo ovu čistu ekonomiju, da vidimo šta je to što je po mom mišljenju neizbežno, a sad ćemo da vidimo kako će oni to da upakuju. Dakle, to jeste zamrzavanje, nominalnom iznosu zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija.
Biće mi zamrznuta
znači,
plata, ali će imati višu cenu, na primjer, hleba i mlijeka.
Znači, idemo odmah dalje. Posljedica toga je pad iznosa, realnog iznosa tih plata, zbog toga što će se povećati, povećanjem stope PDV-a će se povećati cene, prema tome kupovna moć ljudi koji žive od penzija i od plata u javnom sektoru će da opadne, tačka. Kako će političari to da prikažu, to je druga stvar. Ali to je, po mom mišljenju, neminovnost.
Koliko će se to ticati i biti važno za one koji proizvode i koji bi želi da se...
To je druga tačka. Ono što je veoma bitno, i tu je ta veza javnih financija i privrednog rasta. Ono što je veoma bitno, to je sledeća stvar. U proteklih 10 godina Srbija je svoj rast tamo kada ga je bilo, jel nije ga bilo posle krize, postkriznom periodu, zasnivala na rastu domaće tražnje. Dakle, rast domaće tražnje je stvarao prostor za proizvodnju i rast proizvodnje i na taj način je domaća tražnja vukla, pod znacima navoda, privredni rast. Taj model privrednog rasta jednostavno nije održiv. I on se urušio ne samo zbog svetske finansijske krize, nego i zbog svojih inherentnih slabosti i neodrživosti.
Znači to je ona naša domaća jedinstvena kriza, uz ovu svetsku.
Jedini način, šta je alternativa tome, to je rast koji se zasniva na izvozu.
Šta ćemo mi izvoziti i da li smo dovoljno konkurentni?
Šta ćemo izvoziti, ja to ne znam, kao što se nikad ne zna unapred šta će ko da izvozi. A da li smo konkurentni, zavisi od dve stvari. Jedna stvar je takozvana cenovna konkurentnost, a cenovna konkurentnost u izvozu zavisi od visine plata i od deviznog kursa. Što je slabiji dinar u odnosu na svetske valute, u odnosu na valute zemalja koje su naše glavno izvozno tržište, a to su zemlje Evropske unije, odnosno eurozone, izvoz je konkurentniji.
11:32, nastavit ćemo razgovor, malo da odslušamo muzike. Ono za čim mnogi u ovoj zemlji su patili, to je da, mada je to jedna zapravo manjina, da im se otvoreno i iskreno kaže, no kad se čuje sve ovo što ste vi rekli, iako verujem da je se svrsishodno i korisno, nije baš ni jednostavno, pa malo da odmorimo, onda nastavljamo na istu temu.
Što si htela, budi ponosna i smela. možeš da izdržiš sve.
Su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D, premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Je 11:38 i dalje moj gost, profesor Pravnog fakulteta Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije. Profesore Begoviću, realnost nam ni malo nije vesela, no takva je kakva jeste. Govorili smo o nekim merama koje bi buduća vlada trebalo da preduzme. Jedna od njih jeste i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Ko će ko otpuštati? Hoćemo li na taj način dobiti još veći broj nezaposlenih, a da sa druge strane ne vidim da postoji ideja kako neke ljude zaposliti. A sad i taj broj koji bi trebalo otpustiti je zaista već godinama zapravo problematičan.
U odgovoru na ovo pitanje bih se vratio na ono o čemu smo počeli da radimo, da razgovaramo, a to je pitanje modela privrednog rasta koji se u Srbiji menja ili bi trebalo da se menja. Novo zapošljavanje bez privrednog rasta je nešto što jednostavno ne može da se ostvari. I u stvari je ovo ogromno zapošljavanje u javnom sektoru, ogromno stvaranje razno raznih agencija za svašta već. To sad već počinje da liči na jedan...
Ima ih gotovo 150.
Kad čitate njihove imena, to sad počinje da liči kao na spisak pesama zabranjeno pušenja i tako dalje.
Da, dobro, običali su departizacije.
Dobro, to su šta su nisu
da
samo
to. Da li se to vama, ajde samo tu da malo s pitanjem. Koliko je to uopšte moguće i realno? Pa vi ne možete sada ukinuti politički život, mislim.
Pa naravno da ne možete ukinuti politički život i to je sad onda se vraćamo na ovo pitanje a ko veruje, ko može danas uopšte da veruje obećanjima političara u predizbornoj kampanji.
A da li bi te ljude, recimo po tim agencijama, nekako moglo proveriti koliko su oni stručni, pa stručne ostaviti, a one koji nisu ili tako bar smanjiti, ne samo po agencijama?
Kada je agencija besmislena, a čini mi se da su neke od njih potpuno besmislene, onda je potpuno relevantno da li je neko u tim agencijama stručan ili nije stručan. Znate, ako je posao besmislen, onda je svejedno da li će oni koji rade taj posao da budu delotvorni ili neće biti delotvorni.
Ali tu nije samo reč o agencijama i ovdje se možemo složiti, ali šta ćemo i sa...
Mi sad da se vratimo na početak vašeg pitanja, to je doći će do povećanja nezaposlenosti. Ja odmah moram da kažem i red je da dođe do povećanja nezaposlenosti time što će se smanjiti zaposlenost u javnom sektoru, jer sa stanovišta nezaposlenosti celokupno prilagođavanje tokom krize je podneo privatni sektor. Dakle, niko u javnom sektoru nije ostao bez posla. Ogroman broj ljudi je u privatnom sektoru ostao bez posla. Celokupan teret krize je podneo privatni sektor i zaposleni u privatnom sektoru, od kojih mnogi danas su nezaposleni.
A ti isti privatnici i mali i srednji preduzetnici će reći s čim se oni sve suočavaju.
A istovremeno je čuvana zaposlenost u javnom sektoru kao, kako beše, zenica u oku.
Je li to bilo održavanje nekog socijalnog mira?
To je bilo održavanje nesocijalnog mira, jer socijalni mir se održava i očuvanjem zaposlenosti u privatnom sektoru. Ne verujem, zbog čega bi onda samo privatni sektor...
Možda nisu toliko sindikalno organizovani, mada ne vidim ni ovdje sindikati da su
bilo da je to održavanje političkog mira. Ja mislim da treba, ako ništa drugo, da počnemo da razlikujemo održavanje socijalnog mira i održavanje političkog mira, naročito održavanje internog mira u vladajućoj koaliciji, bez obzira na to ko čini tu vladajuću koaliciju. A i sada, kako stvari stoje, novu vlast će formirati negde preko 20 partija, jer se ne radi samo o postizbornim koalicijama, nego se radi i o predizbornim koalicijama.
Znači, tu neće biti štednje?
To ćemo još da vidimo. Ali se vraćam sada na vaše pitanje. Da li će biti ili neće biti, ne znam zaista. Ali se vraćam na vaše pitanje. A to je pitanje šta sa nezaposlenošću. E sada vidimo ovako šta je rekao, kako ste vi to formulisali, lider DS-a, evo piše ovako.
Ne, ja sam lider, rekao
predsjednik, predsjednik DS-a. Lider DS-a, čitam agencijsku vest, je rekao da su borba protiv siromaštva, nezaposlenosti i borba protiv korupcije i kriminala osnovni ciljevi oko kojih bi trebalo da se okupi buduća vlada Srbije. Dobro, ajde korupciju i kriminal ćemo sada da ostavimo, nisu tema ove emisije. Ajde da ostavimo po strani ovu formulaciju ratničku, borba protiv siromaštva i nezaposlenosti.
Da li pre svega o njemu govorite kao zbog toga što je potencijalni premijer, pa kao čovjek od značaja?
Tako, ja sam ovu celu vest, oprostite, ova cela vest nosi naziv, to je vest Tanjuga i Bete.
Da je data podrška.
Kažu, ako naslov je Tadić, dve tačke, dobio sam podršku DS-a. On je dobio podršku DS-a da bude premijer.
Naravno, samo da razjasnimo zašto
ne posvećujem toliko pažnje predsjedniku neke druge partije, recimo LDP-a, Čedomiru Jovanoviću.
Mada nam je i predsjednik sve ovo sadašnji govorio da će i ovo njegovi zadaci biti.
Kada tu borbu, taj vojni termin, ratnički protiv siromaštva i nezaposlenosti, prevedemo na ekonomski žargon, pa to je privredni rast. znate, jedino uvećanjem bruto domaćeg proizvoda, uvećanjem obima proizvodnje se uvećava dohodak. Ja koliko sam shvatio, protiv siromaštva se ljudi bave uvećanjem, bore uvećanjem dohodka. A što se nezaposlenosti tiče, kada raste obim proizvodnje, pa raste tražnja za radnom snagom, pa se onda umanjuje nezaposlenost. Dakle, ključno pitanje za Srbiju danas je šta će biti sa privrednim rastom i kakav će biti privredni rast u godinama koje dolaze. E tu sad dolazimo, pod jedan, do potrebe za fiskalnom konsolidacijom, jer sa ovakvim javnim financijama nikakav privredni rast ne može da se ostvari. To je jedna stvar. A druga stvar, a koji su to osnovni elementi tog novog modela privrednog rasta i kako omogućiti da taj model privrednog rasta bude primenjen? Kako su nekad komunisti govorili, da zaživi. Onaj model privrednog rasta koji je održiv je model privrednog rasta koji se zasniva na izvozu. To znači da srpska privreda treba da promeni svoju strukturu, da treba da ima veći deo proizvodnje koji se nalazi u takozvanim razmenjivim proizvodima, onim proizvodima kojima se trguje preko granice, a ne onim proizvodima kojima se trguje u zemlji isključivo.
Da li tu recimo dajete veliki značaj i poljoprivredi koja je toliko bila spominjana u ovoj kampanji? E sad, ono što je tu meni bilo zanimljivo, da se govorilo da bi moglo da se zahvati iz budžeta da bi se dalo poljoprivredi, a budžet je takav kakav jeste, pa kako ćemo da dati za poljoprivredu?
Pa sad i to meni nije jasno, ali moram da priznam da svako ko, da uvek takve, to kako ćemo zahvatiti odavde ili odande, ja mislim da svako najbolje može da proceni vrednost takvih obećanja kada analizira sopstveni porodični budžet.
Da, ovo zašto sam vas pitala, zato što ste rekli neka razmenjiva roba,
ali
zato pitam.
Kako dolazimo do toga? Kako dolazimo do toga? Šta je ono što je ključ priče u tome? Srbiji je potrebna reindustrializacija. Dakle, Srbiji je potrebno da ima veće učešće industrijske proizvodnje u ukupnoj proizvodnji zbog toga što one usluge koje se kod nas proizvode velikim delom nisu takozvane razmenljive usluge. Mi nismo zemlja koja proizvodi vrlo prefinjene usluge tipa obrazovanja i tako dalje i tako dalje, na kojima mnoge zemlje zarađuju izvozom tih usluga. Svi strani studenti na Oxfordu i na Cambridgeu i na Harvardu su u stvari izvoz usluge obrazovanja Velike Britanije, odnosno...
Mi samo imamo izvoz ili odliv mozgova, ali to je već
dobro,
neka druga
priča.
Dobro,
to je već da. Prema tome, nama je potrebna, nama kao zemlji je potrebno veće učešće industrije u ukupnom proizvodu. To veće učešće industrije znači investicije u tu oblast, ali takve investicije koje će dovesti do potpuno konkurentnih, ne samo u cenovnom aspektu, o tom smo već pričali, industrijskih pogona, nego i u necenovnom aspektu sa stanovišta kvaliteta, standardizacije i svega ostalo.
A kako to izvesti? Zato su opet potrebne pare.
Ne, nisu potrebne samo pare. Pare za to nisu
potrebno
dovoljne.
Potrebno i znanje.
Za to su potrebne, a te sve stvari koje su potrebne su otelotvorene u stranim direktnim investicijama. Dakle, ključ priče za Srbiju u sljedećih 10 godina su strane direktne investicije, a strane direktne investicije ne padaju sa neba, strane direktne investicije se privlače odgovarajućim poslovnim okruženjem koje će navesti investitore koji biraju između Srbije, Bugarske, Turske, Bangladeša i Alžira, gde će da investiraju.
Koliko godina unazad govorimo o stranim investicijama? Jedno vreme ih je bilo, neke pare su stizale, onda smo krenuli sa subvencijama, onda smo stigli i do priče da ćemo imati i da imamo već odliv kapitala, a ne privlačenje kapitala.
Mi imamo odliv kapitala u ovom trenutku, u onoj meri kojeg imamo zbog toga što se priliv kapitala u velikoj meri kod nas bio zasnovan na pozajmljivanju. Radi se o sledećem. ogroman deo investicija kod nas, naročito ovih investicija u nerazmenljive proizvode, to su razno razni shopping molovi ili kako se već to zove, je bio finansiran kreditima. Ti krediti, bez obzira na to da li su bili direktno prekogranični krediti ili su išli preko domaćih banaka koje su u stranom vlasništvu, to sad nije toliko bitno, to je tehnička stvar, ali ogroman deo priliva stranog kapitala je bio zasnovan na zaduživanju. Šta je problem sa takvim prilivom stranog kapitala? Pa prvi problem je u tome što on mora da se vraća. Znate, kad se zadužite, onda morate da vratite to i glavnicu i da plaćate kamatu.
I to smo znali, ali u nekom momentu nam je bilo zanimljivo da time baratamo.
Pa, znači šta, svako je pravio svoju kalkulaciju. Pazite, na kraju se je svako napravio svoju kalkulaciju da li će da uzme kredit ili neće da uzme kredit. Neki su se opako prevarili uzimajući kredite sa deviznom klauzulom jer su očekivali da će dinar da bude deceniju jednu na 60 i nešto.
Pa, i posljednjih dana im je jako loše sigurnost.
Pa dobro, sami su doneli tu poslovnu odluku. Ovde se radi o nečemu drugom još. A to su te posljedice finansijske krize iz 2008. i ove nove krize za koju još uvek, ja mislim da niko ne zna kako će da se razreši, krize eurozone, što nije samo kriza suverenog duga unutar eurozone. I tu se dogodila sljedeća stvar, da su banke koje su vlasnice banaka u našoj zemlji, dakle te čuvene strane banke, da su one počele, iz cele istočne Evrope su one počele da povlače sredstva, ne zbog toga što su plasmani u istočnoj Evropi loši plasmani.
Nije im bilo loše, ovde su bile kamate,
ne samo ovde, znači to nisu loši plasmani, to su plasmani kojim tim bankama donose visoke profite, nije samo u celoj istočnoj, centralnoj istočnoj Evropi, ali se sada postavlja pitanje nečega što se zove kapitalna adekvatnost, nećemo zalaziti u tehničke
Naravno.
Termine, ali to znači da bankama u zemljama, u centralama nedostaje kapital. Dakle, ono što su nekad izvozili u zemlje istočne, centralne istočne Evrope, oni sada počinju da povlače zbog toga što im nedostaje kapitala u matičnim zemljama, a dokapitalizacija u ovom trenutku je prilično teška stvar, zato što niko baš nema pretjerano mnogo poverenja u funkcionisanje banaka.
Ali se ispostavilo da i da ne treba imati poverenja u banke, jer tu je alavosti i bahatosti bilo prilično.
Pa ja sad ne bih ovo komentarisao kaže kao član upravnog odbora jedne banke, ja to ne bih komentarisao.
To sam
ali
ja
znate,
rekao.
Da, pa vi ste rekli ja ne komentarišem. Mislim da je stvar u sledećem. Alavosti i bahatosti ima svuda, ne samo u bankama. Gde je alavost i bahatost veća, mislim da bi daleko nas odvela ta rasprava.
Slažem se,
ali samo bih ovo zaključio sledeću stvar. Znate, banke vode računa o riziku plasmana i o prinosima od tog plasmana.
Bivši guverner je govorio, i to je bila dobra formulacija, banka nije socijalna ustanova. Samo kad se čovek nađe, naravno, u nekoj situaciji primamljivo je to, ali nama je ostalo još svega 3 minuta. I preskočili smo nekako, ali koliko će biti kada smo kod kreditiranja, kod trošenja novca, kod uzimanja novca, ovde poželjan ili nepoželjan zapravo MMF? S jedne strane kao kontrolor, s druge strane znamo šta on predstavlja.
MMF, ja bih otišao korak dalje od toga da li je poželjan, on je neophodan. Uh-huh. Dakle, ja jednostavno ne mogu uopšte da zamislim Srbiju u godinama koje dolaze bez MMF-a. Ako to bude Srbija bez MMF-a, onda bolje odmah sada da prekinemo ovu emisiju, jer to će biti daleko gore po Srbiju nego Srbija sa MMF-om. Zašto? Prva stvar, funkcija MMF-a je funkcija kontrolora. Ovoj zemlji je potreban finansijski kontrolor zbog toga što su vlasti jasno demonstrirale ne samo u protekle 4 godine, a u protekle 4 godine naročito, da one same sebe ne mogu da kontrolišu. Institucije koje su stvarane da bi kontrolisale javne financije su izgubile kredibilitet u velikoj meri, a taj izgubile zbog samih vlasti. Znate, Fiskalni savet, koga je izabrao parlament, je tom parlamentu uputio mišljenje da ne treba da se usvoji zakon o fiskalnoj decentralizaciji. To je onaj čuveni Dinkićev zakon koji je na kraju omogućio URS-u da pređe cenzus. Parlament je izglasao fiskalni zakon. Dakle, to je srpska, to je dno srpske politike, dno ne u vrednostnom smislu, nego to ono kad se sve ogoli.
Da li je negdje slična ta uloga sa fiskalnog saveta kao što ga ima Savet za borbu protiv korupcije?
Ajde da ostanemo ovdje, na ovom terenu. Dakle, nacionalni parlament izabere jednu instituciju i toj instituciji da određeni mandat, a onda prvom prilikom, kada se ukaže neki sitni politički čar, dezavuiše tu instituciju i odbije ono što ona tom parlamentu predlaže. Dakle, iz tog razloga je MMF ovde potreban, zbog toga što ga ne bira parlament Srbije, što ga ne biraju srpske političke stranke i na njega ne mogu da utiču.
I samo kratko, jer imamo malo vremena.
I treća stvar, zašto je MMF neophodan? On daje određeni legitimitet zemlji u međunarodnim finansijskim transakcijama.
Da.
Eto zbog toga.
Preti li nam grčki scenarijo, klasično pitanje, ali nekako su ljudi u posljednje vreme počeli i toga da se plaše.
Znate šta, preti. Pa naravno da preti. Grčki scenarijo je scenarijo zatvaranja očiju pred stvarnošću. To je scenarijo dugogodišnjih deficita, dugogodišnjeg pozajmljivanja i neodrživosti tih deficita. Mi nikada nećemo uspjeti da dođemo do takvog nivoa duga do koga je došla Grčka iz jednog jednostavnog razloga, jer su grčke mogućnosti za finansiranje deficita, između ostalo zbog njihovog članstva u eurozoni, bile daleko veće nego što su naše mogućnosti.
Sve ste rekli. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu i što ste bili gost današnjeg talasanja. Bio je to profesor Pravnog fakulteta Boris Begović.
Hvala vama.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođavola se, dođavola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu. Ne krivi me, ne krivi me. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu. Ne krivi me, ne krivi me. Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom. Na svetu, ne krivi me, ne krivi.